Z veseljem vam predstavljam kolegico, ki sedi v sobi na nasprotni strani hodnika od moje pisarne. Torej, predavala nam bo docent dr. Barbara Murovec, ki je predstojnica Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Je, kot že rečeno, tudi docentka in predava na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru. Ne bi naštevala vseh njenih funkcij, ima ogromno funkcij, pomembnih in tudi zahtevnih, tako v slovenskem prostoru, kot tudi v mednarodni umetnostno-zgodovinski stroki. Zdaj pa res že skoraj nič več ne vidim.
Ne, to je samo, bo pol boljš, to je samo prva stran.
Ne, jaz v papir ne vidim. Torej, jaz strokovnjakinja za slikarstvo in grafiko, predvsem s poudarkom na obdobju baroka, ukvarja se z ikonografijo, ikonologijo, zbirateljstvom, naročništvom, odnosom med umetnostjo in politiko, zgodovino, ter metodologijo umetnostno-zgodovinske stroke, umetnostne zgodovine. Danes pa se njeno predavanje pravzaprav neposredno navezuje nekako na prejšnje na nek način, tudi ona bo govorila o križevem potu in njegovih likovnih upodobitvah, reprezentacijah. Prosim.
Lep pozdrav vsem. Jaz se bom dejansko navezala na referat Patra Ambroža, s tem, da ne bo tako retorično popolno. Moje vprašanje je na začetku bilo, kot je kolegica omenila, oziroma ni omenila, sem se iz umetnostno-zgodovinskega vidika že pred leti ukvarjala, kako izgledajo posamezne postaje križevega pota, kdo so njihovi avtorji, kateri so prvi. In v okviru današnjega simpozija je bilo vprašanje, kaj je pravzaprav s frančiškanskimi križevimi poti, ki so prvi, pa v umetnostni zgodovinski stroki poznamo predvsem križave pote iz drugih samostanskih cerkva, kot je Stična oziroma iz Župnijske, kot je v Vačah. Najprej moram začeti z zahvalami. In sicer zelo nenavaden način za sicer moje umetnostno-zgodovinsko raziskovanje se je začelo iskanje teh križavih potov, ko je kolega Jože Škofljanc rekel bratu Miranu Špeliču, kaj pa če bi mal poslali iz posameznih samostanov, kaj imajo po mailu. Tako da, in to se je dejansko potem začel dogajati, tako da ta stik, ki ga moram še kasneje upraviti z umetninami, je nekako bil spuščen, šlo je zelo hiter, v parih dneh sem iz vseh samostanov dobila posredovane odgovore, ki pa so zanimivi ne samo iz tega vidika, kakšne likovne upodobitve so v posameznih cerkvah in samostanih, v veliko samostanih sta dva križeva pota, en v cerkvi in en v oratoriju. Ampak zanimivo je bilo tudi iz tega vidika percepcije teh križevih potov. In en od odgovorov se je glasil, joj Miran, veliko zahtevaš za tako neugleden križev pot, kot ga imamo mi. Ali pa slike so res nekvalitetne, a jih res hočete imeti fotografirane. Skratka, ta vidik, kaj se je v bistvu z to ključno povezavo 14 naslikanih postaj križevega pota in samo pobožnostjo zgodil tekom stoletji, je verjetno, jaz razumem zdaj po tem razmišljanju, da so Jožefinske reforme mogoče tist ključno spremembo prenesle do te izrazito baročne pobožnosti, ki so bile na začetku ta kvalitetna dela v cerkvah in samostanih. Ob udejstvovanju obih omenjenih, to se pravi in vseh patrov v posameznih samostanih, se moram zahvaliti kolegici Ani Lavrič in pa Andreju Furlanu, ki sta tako na terenu kot v samih diskusijah nekako sledila in pomagala razumeti, kaj vse je bilo oziroma bi moralo kje biti in tudi fotografirati. Zdaj, če mogoče nakratko, sistematično pogledamo samo v teh letnicah, ki potem govorijo, kako je z likovnimi upodobitvami, so odpustke za pobožnost križevega pota do leta 1686 so bili zgolj v Jeruzalemu. Potem pa je papež Inocent XI. Podelil samo frančiškanom za njihove križeve pote in kot je bilo že omenjeno leta 1726, Benedikt XIII. Razširil prejemanje odpustkov tudi na druge vernike, vendar samo pri frančiškanskem križevem potu. Tudi ko je Klement XII. Leta 1731 odpustke podelil vsem križevim potom v cerkvah, kapelah, samostanih in bolnišnicah, kjer ni bilo blizu frančiškanskega križevega pota ali kalvarije, je to veljalo samo za tiste križeve pote, ki so jih blagoslovili frančiškani. In šele papež Pij IX. Je leta 1871 dovolil postaviti križev pot v vsaki cerkvi in kapeli, tudi če je v bližini frančiškanske samostan s cerkvijo. To se pravi, ta izrazita vloga frančiškanskega reda pri upravljanju in razširjanju pobožnosti križevega pota, ki se po eni strani vidi kot varuhi Božjega groba, kot Jeruzalemu, to se pravi na samem prostorsko povezanost in pa potem uveljavitvo prek Leonarda Portomauriškega v Evropi tega čaščenja. Zdaj, če izhajamo iz letnice 1726, naslikani križevi poti začel nastajati, lahko ugotovimo, vsaj kar sem uspela jaz zdaj iz pregledovanja, kaj je v frančiškanskih samostanih v slovenskem prostoru, da iz tega zgodnjega časa ni nič ohranjenega. Samo podobitev od Pilatovih hiše do polaganja grob, kot je bilo rečeno, nekaj drugega od postavljanja kalvarij zunaj, ki so precej prej že vse od križarskih pohodov, potem z razitim podarkom 15. stoletju potem, in potem te baročne v severni Italiji razširjene postaje, oziroma same kalvarije in pa tudi križev pot. Jaz se bom osredotočila na likovne upodobitve, predvsem na slikane in pokazala mogoče en sam relief. Leta v molitveniku iz leta 1795 je križev pot označen takole: Diese Andacht heißt Kreuzweg, weil sie uns den Weg vorstellt, den der leidende Heiland von dem Gerichtshofe des Pilatus nach dem Schädelstädte mit seinem Kreuz gemacht hat. Sie besteht aus 14 Stationen oder Stillstände, weil wir aus diesem Leidenswege Jesu an 14 Orten mit unserem Gedanken stehen bleiben und das, was all da geschehen ist und uns in einem Bild vorstellt wird, betrachten. To se pravi, poudarek je na povezavi likovne reprezentacije, čeprav so na začetku bili postavljeni samo križi lahko tudi, ampak na povezavi te likovne reprezentacije same postaje, kjer se razmišlja o trplenju Kristusa od rešenika in ta 14 postaj, ki so zdaj praktično v vseh cerkvah, glavni razširjevalec in pa da je na ta način obstala je sicer v najprej frančiškan Adaca iz Španski že 1625 in pa potem prek Portomauriškega. Zdaj, v današnjem percepciji likovnih upodobitev postaje križevega pota oziroma križev pot kot celota velja kot z likovnega vidika kot nekaj manj vrednega pogosto. Da, v resnici so te križeve pote delali ključni umetniki, ne samo v slovenskem prostoru, ampak po celi Evropi in so bili temelj baročne pobožnosti in pri nas, kot sem že prej omenila, poznamo križeve pote Valentina Metzigerja kot enega najpomembnejših oziroma v oljnem slikarstvu najpomembnejšega baročnega slikarja, Fortunata Berganta, tukaj kažem oba primera, da so bile pa mogoče tudi že pri 1731 izjeme, kar pomeni, da so križevi poti stali tudi v drugih cerkvah, ne samo v frančiškanskih, kaže primer tega Metzingerjeva križega pota, ki je bil narejen za vače, župnik posebej prosil v Rim, da mu je to dovoljeno in kjer vidite, da so tudi odpustki še napisani. Zdaj, kako so izgledale likovne upodobitve in kakšen je bil namen, če se vrnem na ta, da so to nekvalitetne in neugledne, večinoma so bile na začetku izredni premislek in tudi ta stik z vernikom, posebej lahko to gledamo na Bergantovem križevem potu, ki na vseh slikah je ta izrazita nekak dialog med verniki, med spremljevalci samega trpljenja in Kristusom. In to je ostajalo, kot bom na koncu pokazala, vse do 19. stoletja, čeprav je res, da s tem Führichovimi cikli so se potem recimo stvari mogoče sam nivo izdelave znižal. Ta postaja križevega pota, sem jo tukaj samo primerjavo dala, dva cikla sta izrazito pomembna, pred Führichovim grafična serija, ki je nastala v Italiji, domnevno 1729. Zakaj domnevno? Takrat je prva Via Crucis bila samolitvenik oziroma pobožnost križevega pota natisnena. Zanimivo pa je, da si trenutno ne znamo predstavljati, ali je to, če je v frančiškanskem, ljubljanskem samostanu bila neka druga serija, je to praktično edina zgodna serija, ki je izgledala drugače od vseh teh serij iz 30. do 60. let, ki so potem nastajale vse v naslonu na to grafično serijo. Zdaj, ljubljanska prva serija izgubljena, to se pravi prvi križev pot, ne vemo, kako je izgledal, medtem ko vsi druge so naslonu na, do Jožefinskih reform so praktično vsi križevi poti v nekem dialogu s to grafično serijo nastali. Tukaj sta primera iz Svete Gore, kar je v bistvu, ko je bila cerkev v Brežicah porušena, je križev pot bil potem prestavljen iz leta 1764 in zaenkrat po mojih raziskavah je to najstarejša likovna upodobitev frančiškanskega križevega pota, ki je ohranjena. Zdaj, če ta moj referat je res, nadaljujem obrnenost na patre, skratka, če imate drugačne informacije, se zelo priporočam za nje. In pa lahko vidimo, da tudi precej kasnej so križevi poti nastajali po tej isti seriji. Ta križev pot je tukaj le podpisan, jaz danes po noč nisem mogla čisto dobro razbrati inicialke so, ampak mislim, da se ga bo dal tudi atribuirati. Zdaj, tukaj vidite Metzingerja še enkrat, ki je to se pravi prvi znan po tej seriji in pa potem v Kamniškem samostanu, kjer sta dva križeva pota, manjši v oratoriju in pa večji potem v sami cerkvi. Zdaj ta leta, ki zaradi žofinskih reform so oziroma tudi samo prepovedjo teh slik, ki so bile do takrat v cerkvah, ker niso same podobe, vse podobe ustrezale besedilu v evangelijih, je za samo likovno umetnost, za likovno dediščino pomen, da je več baročnih križevih potov ohranjenih v podružničnih cerkvah, ne pa v samostanih. Predstavljamo si lahko, da samostani, ki jih je že drugi tako intenzivno ukinjal, so se morali bolj prilagoditi oziroma takoj pokazati, da sprejemajo. Zato mogoče je to eden od razlogov, zakaj res ni teh baročnih ohranjenih oziroma so bili takrat umaknjeni. V kasnejšem obdobju potem je imel ključno vlogo Führerjev križev pot. Potem se bom navezala, zelo zanimiva ta odnos do Rima, ker v istem času je nastal Overbeckov križev pot za Vatikan. In jaz ne poznam nobene serije, ki bi se na ta križev pot naslanjala, čeprav je bila isto v grafični upodobitvi in izjemno nekako to trpljenje je samo Overbeck, ga bom potem tudi citirala, doživljal kot kompasijo razumu in se je v slovenskem prostoru zgolj na Führerja praktično v celoti vse navezval. Sam Führerjih je izdelal dva slikana križeva pota, od katerih je eden v freskotehniki na Dunaju in eden v Pragi. Hkrati pa že leta 1847 so nastale grafike, ki so bile potem množično razširjene in kopirane. Zdaj, te Führerjevi, oziroma te križevi poti, ki so po Führerju nastali, niso vsi za nič, zato ker so nastali po Führerju. Je kvaliteta zelo različna in večina je dobra kvaliteta, tudi v umetniškem smislu. Predvsem je pa ta razširjeno, to pride potem obdobje, ko so praktično vse cerkve dobile križev pot, kar pomeni, da je nekako tudi na hitrejši način bila sama pobožnost reprezentirana v likovnih delih. Zdaj tukaj kažem par primerov. Zdaj, ko smo iskali ljubljanski križev pot, se pokazalo, da je pater Angelik Hribar odnesel ta križev pot, ki ga je Henrika Langus naslikala in je bil do 1895 v Ljubljani, potem v Zgornji Tuhin. To se pravi, ta ljubljanski križev pot, to ni prvi križev pot, ki je nastal v Ljubljani, to se pravi, saj enega ne poznamo, ampak ta drugi je zdaj v Zgornjem Tuhinju in v steletovi topografiji tudi na ta način predstavljen. Tukaj še primer iz Nazar. Kostanjevice in pa potem je pa nastajalo nekaj križevih potov, ki jih jaz zaenkrat še nisem uspela, kar se tiče nekih likovnih virov, natančneje raziskovati. Je pa recimo prav za Novo mesto, to se zahvaljujem za izpis iz samostanske kronike, Prvi križev pot nastal 1731. leta in sicer kot zunanji križev pot in potem 35. leta bil predstavljen, kar pomeni, da je glavna pobožnost. Zdaj, v sami Fajdigovi kroniki je pri vsakem samostanu omenjen križev pot, vendar ne zdaj z likovnega vidika, ampak predvsem, kako se je pobožnost upravljala in vidi se, da se je takoj ta naravnanost na druge vernike bila izrazito tako kot sem stanu, recimo, ko so bile takoj postavljeni, da se lahko verniki pridružijo in ta stik med reprezentacijo in pa potem samo pobožnostjo je viden tudi v tem, ko je rečeno, recimo, pobožnost se je upravljala enkrat na teden in ko je pater, ki je bil zadolžen takrat, da vernike popelje, se pridružil, so se vsi zbrali ob prvi postaji. To se pravi to, da je bilo likovno vključeno v premišljanje, je od vsega začetka izrazito vključeno. Zdaj, ta križev pot je meni zanimiv tudi iz tega vidika, ker je ne, to ni ta, se pravičujem. Skratka, 1735 je bil potem v cerkev postavljen in ta baročni križev pot je vse do 1876 bil v cerkvi in spremamo lahko, kako se je okvir prilagajal, kako se ga je obnavljal. Potem je pa v tem času, zdaj tukaj ni jasno, ali je bil vmes odstranjen zaradi jožefinskih reform, ali je v bistvu bil potem res samo umaknen in 1876 postavljen nov. Ampak meni se te letnice tako nekako zdijo, da bi lahko bil zamenjavo to ključen datum. Zdaj, veliko križevih potov konca 19. stoletja je v obliki reljefa. Tukaj kažem samo dva primera in ta izmošen recimo je nastal prav med prvo svetovno vojno. To je bilo zanesljivo eno obdobje, ki je do pobožnost v avstrijskih deželah še posebej še enkrat recimo podarilo in tukaj je umetnik je tirolsko delo iz 1915. leta. Končam čas minuto. Zdaj za konc bi pa še ta križev pot, ki ga je Friedrich Overbeck naredil, to se pravi, nemški slikar, ki je takrat delal, ki je večino časa kot nazaren deloval v Rimu in že sam umetnik je bil precej spregledan v 20. stoletju zaradi tega negativnega odnosa do nazarenske umetnosti in temeljna monografija je nastala leta 2014. Zdaj, podarila bi mogoče samo ta osebni odnos umetnikov do samega križevega pota, ki mislim, da je tudi na Bergantovem križevem potu zelo očiten. Zdaj, to, kar bom prebrala, ta citat se nanaša na, oziroma dva citata, nista neka teorija, ampak sta osebni pismi. Eno pismo je materi in eno sestri. Leta 1809 je zapisal, živim povsem v Kristusovem svetu, vsak dan, ko berem sveto pismo, verjamem, da iz njegovih ust slišim učenje, ki ozdravlja, vidim ga, kako spreminja in iz tega zdravilnega braza črpa mir. V domišljiji si vse bolj predstavljam te podobe in jih poskušam poustvariti na platnu, kakor živijo v meni. To se pravi ta naloga, ki je potem pri križevem potu še enkrat še bolj izpostavljena, ko je pisal sestri o tem, da se loteva še enkrat križevega pota, ki ga je najprej slikal za Lübeck in potem oziroma najprej za Vatikan in potem za Lübeck. In on v tem svojem delu ne vidi predvsem neke umetniške naloge, ampak da pokaže svoj kompasijo oziroma kot piše svoji sestri. Kaj bi bilo bolj usrečujoče, kot spremljati odrešenika na njegovi poti trpljenja. Potem je dodal, to se pravi, da bi se bolj pravilno izrazil, če bi rekel, da gre za opazovanje, ampak tudi to ima svoj namen. In Auerbach pravi, da umetnost, torej umetniški talent, ki mu ga je dal Bog, ne bi mogel bolje uporabiti, kot da svojimi deli tudi drugim spodbudi, da mojega odrešenika spremljajo na njegovi trnovi poti. In s tem je utemeljil, zakaj se še enkrat loti tako težke naloge, kot upodobiti križev pot. Ne zdaj neko serijo, ampak dejansko vsako postajo in jo premisliti. In ta križev pot sod točno v čas, ko je bil spet, oziroma čas ježefinskih reform in potem, ko je bil dovoljen za vse cerkve, ampak zaenkrat jaz v slovenskem prostoru, kot rečeno, nisem nekega odziva nanga videla, čeprav je drugač bil isto takoj v grafikah in zredno v nemških deželah prisoten. Najlepša hvala.
Lepa hvala, Barbara, za to predstavitev teh likovnega aspekta in podatkov o likovnih upodobitvah na slovenskem. Smo videli kar precej slikovnega gradiva.